Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα η εκπομπή Garage είναι αφιερωμένη στα αυτοκίνητα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Μιλάς από τη τέτοια πρωί
Με στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά της φορτιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε.
Αυτοκίνητα. Αρχίζουμε. Όταν μιλάμε για αυτοκίνητα εκτός δρόμου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μόνο αυτοκίνητο ή το πρώτο αυτοκίνητο που σου έρχεται στο μυαλό είναι το Jeep Willys. Νομίζω ότι είναι κάτι που μένει αξέχαστο και ανεξίτηλο στις μνήμες όλων των ανθρώπων που το έζησαν από κοντά τότε, αλλά και σε εμάς που το έχουμε δει να κυκλοφορεί έτσι, σε παρελάσεις, ακόμα και τώρα το Jeep και η Jeep είναι μόδα. Ανδρέας Σουλτζιδάκης.
Καλησπέρα, Πάρη. Πραγματικά το Jeep Willys είναι το πιο αναγνωρίσιμο αυτοκίνητο στον κόσμο. Είναι το αυτοκίνητο που χωρίς αυτό, όπως είχε πει ο αρχιστράτηγος Άιζενχάουερ, ο γνωστός σε όλους μας Άικ, κέρδισε τον πόλεμο. Λέει, ζητήσαμε ένα αυτοκίνητο και μας δώσατε έναν ήρωα. Το Jeep Willys λοιπόν, το πρώτο έτσι πολύ γνωστό αυτοκίνητο της Jeep, της εταιρείας που δημιούργησε αυτή την κατηγορία και της χάρισε και το όνομά της στη συνέχεια. Και ναι, μιλάμε για τα θετικά τα Jeep και τα τύπου Jeep.
Μα νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό και η ιστορία σίγουρα ξεκινάει και επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, αν δεις την αρχή, έτσι το πώς άρχισε το πράγμα και το πώς εξελίσσεται, είναι η αλήθεια. Γιατί το ζητούμενο ήταν τότε να βρουν ένα όχημα παντός καιρού και παντός εδάφους, ένα όχημα το οποίο να μπορεί γρήγορα να κατασκευάζεται και να επισκευάζεται, να μπορεί να είναι ελαφρύ και να μεταφέρεται, και ένα όχημα το οποίο να μπορεί να μεταφέρει και προσωπικό και οπλισμό σε όλα τα είδη των εδαφών.
Και δύσβατα εδάφη.
Έτσι.
Και το έχουμε δει λοιπόν αυτό το εμβληματικό όχημα να μεταφέρει όπλα, να μεταφέρει στρατιώτες, να μεταφέρει τραυματίες, να χρησιμοποιείται για άντληση νερού με μια μικρή μετασκευή, να χρησιμοποιείται ακόμα και σαν μπριόνι και να κάνει 1002 δουλειές, και γι' αυτό το αποκάλεσε ο αρχιστράτηγος ήρωα.
Mm-hmm. Ήταν λοιπόν ένα απαραίτητο εργαλείο στους στρατιώτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στους Αμερικανούς, αλλά χρησιμοποιήθηκε και από τους Ευρωπαίους μετά, αργότερα και για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες όπου είχε παρουσία ο Αμερικανικός στρατός, και νομίζω ότι αυτό έδειξε το δρόμο για την αναζήτηση και την προσδοκία των ανθρώπων, για τη μετεξέλιξη δηλαδή του είδους, στο να μπορέσει ο κόσμος να πορευτεί και να βρει ένα μέσο το οποίο θα έκανε την ανοικοδόμηση της Ευρώπης.
Την ανοικοδόμηση της Ευρώπης, και πέρα από τον καθαρά χρηστικό χαρακτήρα τους, αυτά τα αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα που χαρίζουν ξενιασιά, σου δίνουν το όνειρο στην περιπέτεια, στην απόδραση, στην ελευθερία. Είναι αυτοκίνητα φτιαγμένα για ξεχωριστές στιγμές και συγκινήσεις. Και γι' αυτό το λόγο και η Jeep είναι μια μάρκα αποθητή, μια μάρκα ξεχωριστή, που και σήμερα βεβαίως, ακολουθώντας αυτή τη συνταγή, φτιάχνει αυτοκίνητα με μοναδικές ικανότητες. Mm-hmm. Αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν από το πλήθος.
Ανδρέας Σουλτζηδάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ, Πάρη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, νικητές και ιτημένοι. Ιτημένοι τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι οι Γερμανοί, γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να έχασαν, αλλά κέρδισαν την αυτοκινητοβιομηχανία. Βρισκόμαστε μαζί με τον Νικόλα τον Μαρτίνο. Νικόλα, γεια σου.
Γεια χαρά σε εσάς και στους ακροατές.
Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο νομίζω ότι η Volkswagen, το VW, δεσπόζει.
Στα 1933, εποχή εκείνη είχαν γίνει εκλογές λίγο πριν στη Γερμανία. Ο Χίτλερ ήταν αρχηγός του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Δεν βγήκε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οπότε στη χώρα, μέσα από αυτές τις δημοκρατικές, να το τονίσω αυτό, διαδικασίες, δημιουργήθηκε ένας συνασπισμός κομμάτων, έτσι ώστε να κυβερνηθεί η χώρα. Αρχηγός του συνασπισμού αυτό, καγκελάριος, που είναι κάτι αντίστοιχο με το αξίωμα του Πρωθυπουργού όπως το γνωρίζουμε περισσότεροι, διορίστηκε, εκλέχθηκε πάνω από το συνασπισμό ο αδόλφος Χίτλερ. Ο Χίτλερ είχε ένα όραμα που κομμάτι ήταν και η τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, και όπως την έβλεπε αυτή θα ερχόταν μέσα από καλύτερο οδικό δίκτυο. Να αναφέρω εδώ για τους ακροατές ότι ήταν ο εμπνευστής των περίφημων Autobahn. Μιλάμε για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας που, αν δεν είναι γνωστό, το βάθος του ασφαλτοτάπητα είναι κάπου ανάμεσα στα 60 με 100 εκατοστά. Εκεί την περίοδο λοιπόν ο Χίτλερ, φυσικά πέρα από δρόμους, σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να υπάρχει και ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι φθηνό στην απόκτησή του, θα ταιριάζει σε αυτό το οδικό δίκτυο. Γι' αυτό και ανέθεσε το 1933 στον Ferdinand Porsche, το γνωστό μας από την μάρκα, είναι αυτός από τον οποίο προήρθε και η Porsche αργότερα, με την ομάδα του, να φτιάξει ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
Προσιτό στο ευρύ κοινό.
Προσιτό. Ένα αυτοκίνητο δίπορτο, mm-hmm, με τον κινητήρα πίσω για 5 άτομα. 5 χρόνια αργότερα.
Αερόψυκτο. Αυτοκίνητο. Έτσι, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό.
5 χρόνια αργότερα λοιπόν είχαμε αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο έμεινε στην παραγωγή έτσι όπως το γνωρίσαμε τότε και περισσότεροι το ξέρουμε ως καραβέο μέχρι το 2003. Πήρε 5 χρόνια λοιπόν η παραγωγή του. Στα 65 χρόνια ζωής του καραβέου κατασκευάστηκαν περισσότερο από 21,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 21,5 εκατομμύρια. Και έγινε ως καραβέο το μοντέλο με τη μεγαλύτερη διάρκεια στην παραγωγή, αλλά και το μοντέλο με τα περισσότερα κομμάτια που κατασκευάστηκαν πάνω σε μία και μόνη ίδια πλατφόρμα. Τότε το αυτοκίνητο αρχικά παρουσιάστηκε με κινητήρα 25 ύπων, τελική γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Κρίθηκε ότι αυτές ήταν οι κατάλληλες προδιαγραφές για το δικό δίκτυο που φτιάχναν.
Το ζητούμενο, νομίζω, ήταν πρώτον να ήταν φτηνό, δεύτερον να μπορεί να κατασκευάζεται γρήγορα, και το τρίτον ήταν να έχει εύκολες επισκευές.
Πολύ σωστά.
Έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Και να πω εδώ ότι επειδή ακριβώς παρουσιάστηκε το 1938, ουσιαστικά μέχρι την έναρξη του πολέμου σχετικά μικρός αριθμός αυτοκινήτων κατασκευάστηκε. Ο Σκαραβέος γνώρισε άνθηση μετά το τέλος του πολέμου, το 1945 και μετά. Και γνώρισε άνθηση όχι μόνο στην ίδια τη Γερμανία, αλλά η κατασκευή του επεκτάθηκε, ή μάλλον οι πωλήσεις του, πολύ γρήγορα σε γειτονικές χώρες, στο Βέλγιο, την Ολλανδία, στη Γαλλία. Μάλιστα, σε κάθε χώρα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι ακολουθήθηκε η ίδια φιλοσοφία στο όνομα. Δηλαδή, στη Γερμανία αρχικά έγινε γνωστό ως Käfer, που είναι στα γερμανικά ως καραβέος. Σιγά σιγά και στις υπόλοιπες χώρες έγινε κάτι αντίστοιχο. Στη Γαλλία, ας πούμε, έγινε γνωστό ως La Cochinelle, που σημαίνει The Ladybug, δηλαδή ο θηλυκός καραβέος. Να γυρίσω πίσω στον κινητήρα, αρχικά 25 ήπη. Σιγά σιγά ο κινητήρας εξελισσόταν όσο εξελίσσονταν και η Autobahn. Περάσαμε στους 36 ήπους και μετά στους 40, που αυτό είναι κυρίως ο καραβέος που γνωρίζουμε εμείς, 40, κινητήρα 40 ήπων, μέχρι και το 66. Κάτι άλλο έτσι θεωρώ πολύ αξιοσημείωτο είναι ότι μαζί με την γαλλική και την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία, σιγά σιγά η Volkswagen με το Scarabeo έκανε μία μόδα. Τι μόδα δηλαδή, ότι όλα πίσω όπως λέμε, πίσω η κίνηση, πίσω ο κινητήρας. Αρχικά αυτό για να καταλάβετε το 46 είχε ένα ποσοστό αγοράς 2,6%. Μέσα σε μόλις 10 χρόνια ανέβηκε στο 26,6%. Ήταν η εποχή που όλοι θέλανε πίσω τον κινητήρα, πίσω την κίνηση.
Ήταν η μόδα.
Ήταν τότε η μόδα.
Ein Tag wie Gold in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht Chrysant und Seide. Ein Tag wie Gold, ihr habt doch alles, was ihr wollt, eine Nacht schöner kann es nicht sein. Zwei Schritt nach links, zwei zurück, dann nach vorn. Jetzt oder nie, wir sind zum Tanzen geboren. Alles bebt, alles liebt, hackt ein, kann es sein, dass wir verrückt sind. Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt. Eine Nacht wie Sand und Seide. Nur ein Traum, schön wär's, ich glaube kaum, dass es wahr ist. Passt auf, weil man sehr leicht vergisst. Nichts bleibt, wie es ist. Grüße nach Moskau, Paris und nach Wien. Wir winken euch zu, alles kommt nach Berlin. Alles schrill, jeder will, allen war immer klar, dass wir verrückt sind. Ein Tag wie Gold, was übrig bleibt, das wird verzollt. Ein Schimmern, denn was kümmern mich Bilanzen, lass uns tanzen.
Έκανε μόδα ο Σκαραβέος.
Σωστά. Όχι περίεργα, λίγο αργότερα η μόδα έγινε πλέον η κίνηση μπροστά. Και να πω εδώ με την ευκαιρία ότι έχουμε το 1974 την παρουσίαση του Volkswagen Golf.
Του Golf. Που ένα ξεπέραστο μοντέλο.
Ακόμα και τώρα. Άφησε τη δική του εποχή.
Το πιο πετυχημένο νομίζω μοντέλο μετά το Σκαραβέο ήταν το Golf. Και είναι. Παραμένει.
Σωστά. Το Golf νομίζω ναι. Είναι ένα icon μια άλλη εποχή, τη σύγχρονη εποχή τη Volkswagen.
Με την απογείωση βέβαια τη δεκαετία του 80.
Σωστά.
Το θυμόμαστε όλοι. Νομίζω ότι όποιος δεν έχει βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός γκολφ, δεν νομίζω θα βρει κόσμο. Πολύ που να μην έχει τουλάχιστον μπει έτσι μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο. Σωστά. Ήθελα λίγο να δούμε και τη δεκαετία του 50. Πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό. Όταν μπήκε η Volkswagen και στην Αμερική, στην αγορά της Αμερικής. Όπου έβλεπες θηριώδη αυτοκίνητα, έτσι μην ξεχνάμε, Cadillac, Lincoln. Και ξαφνικά έβλεπες ένα Σκαραβέο. Και τότε οι Αμερικάνοι λέγανε, αυτό το αυτοκινητάκι τι είναι? Είναι για να κουρεύουμε το γρασίδι μας στα backyard? Κι όμως αυτό το αυτοκινητάκι, που τότε οι Αμερικάνοι έλεγαν ότι είναι, δεν θα πάει καθόλου καλά στην Αμερικάνικη αγορά, έσκυσε. Καλό είναι να θυμόμαστε το παρελθόν, να ζούμε το παρόν και να ξαναζούμε το μέλλον, και είναι καλό να τα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν να μην ξαναγίνουν. Το λέω αυτό για να περάσουμε και ένα μήνυμα, έτσι, από τη σημερινή μας εκπομπή. Νικόλα Μαρτίνο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Συνεχίζουμε, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και βεβαίως premium κατηγορία. Η Citroën νομίζω είχε γράψει μία από τις λαμπρότερες σελίδες και πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και μετά. Συνεχίζει, βρίσκομαι στην Citroën, στην Κινηλοφόρο Κηφισίας, παρέα με τον Γιάννη τον Καραβά. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Πάρη, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε και να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Και να δούμε, η Citroën τι αυτοκίνητα είχε τότε.
Η Citroën έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη το 1934 με το καινοτόμο Traction Avant, που διατηρήθηκε στην παραγωγή μέχρι το 1957. Άρα διατηρήθηκε σε όλη την πορεία και τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η εξέλιξη του Traction Avant είχε ξεκινήσει ήδη από το 1937 ως project του εργοστασίου τότε, αλλά καθυστέρησε σημαντικά λόγω της έκρηξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ερευνητές της Citroën συνέχισαν μυστικά εντός αγωγικών το έργο τους και δημιουργήσαν τα πρωτότυπα τότε που μετέπειτα εξελίχθηκαν στα Citroën DSEVO και DS.
Ξεπέραστα μοντέλα νομίζω και τα δύο, γνώριμα και στην Ελλάδα, έτσι.
Ακριβώς, είναι δύο μοντέλα που έχουν χαρακτηρίσει τη μάρκα και πλέον χαρακτηρίζουν και το Citroën DS Palas, αντικατοπτρίζει πλήρως και την εικόνα της φιλοσοφίας της DS Automobile στη σημερινή εποχή σαν μια αυτόνομη μάρκα.
Αυτό που εμάς μας έρχεται στο μυαλό, έτσι, όταν βλέπουμε παλιές φωτογραφίες από το Παρίσι και γενικότερα τη Γαλλία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ότι η Citroën έκανε τη διαφορά. Μιλάμε για premium κατηγορία, εκπληκτικά αυτοκίνητα με βελούδο, πολύ ωραία ταμπλό, ωραία μεγάλα κοκάλινα τιμόνια. Εμένα αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
Ακριβώς. Μην ξεχνάμε πλέον άνεση αναρτήσεων, υδροπνευματική ανάρτηση. Η Citroën είναι μια μάρκα που πάντοτε πρωτοπορούσε και τολμούσε, χωρίς να διστάζει, όπως κάνει και στα σημερινά της μοντέλα και στη σχεδιατική της φιλοσοφία. Να πούμε για τους κατευθυνόμενους προβολής το 1955, οπότε μιλάμε για μια τεχνολογία που πάντοτε τολμούσε και έκανε το βήμα
ήταν
παραπάνω
μπροστά, ήταν
στην
μπροστά
αυτοκίνηση.
Στην εποχή της.
Επίσης, ακριβώς μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1948 έκανε την εμφάνισή του το πολυτάλατο DSEVO. Mm-hmm. Νομίζω ένα μοντέλο το οποίο χαρακτήρισε τη Citroën ακόμη και σήμερα, και ποιος δεν έχει αγαπήσει, ποιος δεν έχει δει τις ταινίες του James Bond με το
ένα εύχριστο μοντέλο, το οποίο, αν μου επιτρέπετε, είχε πολλές χρήσεις και επαγγελματικές και σε φάρμες, όπου μπορούσε ένας απλός αγρότης να το επισκευάζει. Έτσι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
Ακριβώς.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό και γι' αυτό και αγαπήθηκε. Ήταν ένα πολύ εξειδικευμένο αυτοκίνητο για μένα, που είχε και προορισμό την πόλη αργότερα, αλλά συνήθως στις γεωργικές εργασίες.
Πρωτίστως αυτό και δευτερευόντως ότι ήταν οικονομικό, ότι μπορούσε ο καθένας να το αποκτήσει. Και αυτό ήταν το πλέον σημαντικό.
Ήταν το ζητούμενο αυτό, νομίζω, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να αναπτυχθεί η οικονομία και ο πολιτισμός.
Ακριβώς. Και στη συνέχεια να πούμε και κάποια πράγματα για την DES, τον λεγόμενο Βάτραχο, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε. Ουσιαστικά υπήρχε μια συνεργασία του κύριου Μπερτονί, που είχε μια αεροπορική φιλοσοφία και έδωσε μια αεροδυναμική φόρμα που θα πλησίαζε την τελειότητα και ουσιαστικά είναι ένα μηχανολογικό, για την εποχή τότε, επίτευγμα. Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποίησε μια αεροδυναμική σύραγγα και μάλιστα το DS ήταν από τα πρώτα στην ιστορία αυτοκίνητα που εξελίχθηκαν με τη χρήση τέτοιας σύραγγας για τη ροή αέρα και διάφορες τέτοιες τεχνολογίες.
Πρωτοπόρος τότε.
Πρωτοπόρος, έτσι, ακριβώς.
Να πούμε. Και βέβαια τώρα το split αυτό που έχει γίνει μεταξύ Citroën και DS σίγουρα δείχνει το που είναι το μέλλον.
Ακριβώς. Ο κύριος Μπερτονί, ο σχεδιαστής ουσιαστικά του DS, δούλευε από τις αρχές του 1940 πάνω στην ιδέα αυτού του αυτοκινήτου και κατάφερε να φτιάξει μια σειρά από τέτοια σχετικά πρωτότυπα, μεταξύ των οποίων και μια μακέτα φυσικού μεγέθους που ήταν ουσιαστικά το πρόπλασμα του κανονικού DS που βγήκε στην παραγωγή το 1955.
Γιάννη Καραβά, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
μια ακόμα φε.
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, συνέχεια, Αγγλία, 1940 και ίσως πριν από το 1940, κατά τη διάρκεια του 1940 και μετά. Αγγέλα Μπιτσάνη, πώς θα μπορούσε η Land Rover να λείψει από αυτό το αφιέρωμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλησπέρα Αγγέλα.
Καλησπέρα Πάρη.
Ταξίδεψε μας λίγο στο παρελθόν.
Η Land Rover είχε παρουσία, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, στο Βρετανικό στρατό πολύ πριν από την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πριν να ξεκινήσει, είχε κάποια πρωτότυπα αυτοκίνητα δημιουργήσει κάτω από την επωνυμία I Land Rover, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν αξιωματούχοι του Βρετανικού στρατού. Αργότερα και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήθηκε η ανάγκη, επειδή ο Βρετανικός στρατός μάλλον χρησιμοποιούσε περισσότερο οχήματα της Austin, τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλα και ωραία, αλλά δεν είχαν δυνατότητα φορτίου. Δημιουργήθηκε ανάγκη για ειδική έκδοση της Land Rover για τις ανάγκες και μόνο του Βρετανικού στρατού. Έτσι, άρχισαν να κατασκευάζονται τη σειρά I Land Rovers, ειδικά αυτοκίνητα μόνο για το Βρετανικό στρατό, τα οποία είχαν όλες τις προδιαγραφές του Defender.
Το ζητούμενο λοιπόν ήταν η μεταφορά, φαντάζομαι, προσωπικού αλλά και υλικών.
Ακριβώς, ήταν η μεταφορά προσωπικού και υλικών, το οποίο, όπως τότε το αποκαλούσαν στο στρατό, ήταν undercover. Γι' αυτό δεν είχε ένα πιο άγριο design και όχι το πολυτελές look που είχαν τα σχέδια, είχε το προηγούμενο μοντέλο και δεν άνοικε στη γάμα Island Rover. Πρέπει να πω ότι το αριθμός των αυτοκινήτων για εκείνη την εποχή και εκείνα τα δεδομένα ήταν αρκετά μεγάλος, ήταν 8.000 αυτοκίνητα και κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα όλων των ενεργειών και όλων των δράσεων του στρατού εκείνη την περίοδο και μέχρι και το 1949. Όπου το 1949, τώρα βέβαια περνάω στην
μεταπολεμική
εποχή.
Νομίζω είναι και πιο ενδιαφέρουσα, γιατί ο κόσμος στο μυαλό του έχει το Land Rover, το Defender.
Σωστά, ναι, έχει το Land Rover, το Defender στο μυαλό του και σωστά το έχει, γιατί αυτό ήταν το αστέρι του πολέμου, ήταν αυτό. Δηλαδή ήταν ένα αυτοκίνητο που σε ερωτηματολόγια που έχουν γίνει ανά τον κόσμο το θεωρούν ήρωα. Αν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας ήρωας.
Mm-hmm.
Οπότε από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ήταν η εμβέλειά του και ως προς το αυτοκίνητο, την ποιότητα του αυτοκίνητου και τις αποδόσεις του, αλλά και τη συναισθηματική αξία που είχε για εκείνη την εποχή το αυτοκίνητο. Ήταν προέκταση της προστασίας που χρειαζόταν να νιώσουν οι άνθρωποι που ήταν στο Βρετανικό στρατό και mm-hmm. πολεμούσαν.
Νομίζω ότι ξεκάθαρα οι Άγγλοι στρατιώτες τότε θα αισθανόντουσαν υπερηφάνεια όταν βρίσκονταν πίσω από το τιμόνι ενός Land Rover. Γιατί η Βρετανική Αυτοκρατορία έχει συνδυαστεί με αυτή την εταιρεία.
Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Σε ό,τι αφορά τώρα για να επανέλθω στη μεταπολεμική εποχή που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα, το 1949, μετά πάλι από έρευνα που έγινε τότε και απέτηση του Βρετανικού στρατού, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ένας τύπος Land Rover που χρησιμοποιήθηκε ως ασθενοφόρο για εκείνη την εποχή. Δηλαδή τα ασθενοφόρα, τα στρατιωτικά ήταν Land Rover. Εντάχθηκε κάτω από το Island Rover από αυτή τη σειρά και είχε όλα τα στοιχεία και το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του Defender.
Έτσι. Χρειαζόταν λοιπόν να βρεθεί ένα αυτοκίνητο για να μπορεί να μεταφέρει σε κακοτράχαλους δρόμους τους τραυματίες.
Ακριβώς.
Οπότε τι πιο ιδανικό από ένα αυτοκίνητο που είναι παντός καιρού και παντός τύπου εδαφών.
Και μέχρι σήμερα αυτό που αξίζει να πω είναι ότι διατηρούνται κάποια από αυτά τα οχήματα σε πολύ σοβαρά μουσεία και συλλογές ανά τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί δείχνει ότι η ιστορία μας ακολουθεί. Είναι το παρόν και θα είναι και το μέλλον.
Ευχαριστώ πολύ, Αγγέλα Μπιτσάνη.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο υπόλοιπο της εκπομπής. Σας ακούμε με πολύ μεγάλη αγάπη και δήλωση.
Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, από την πλευρά των συμμάχων οι Γάλλοι και βεβαίως η Ρενό. Υπήρχε Ρενό τότε, Χρήστο Κυρδί. Είμαι εδώ στην αντιπροσωπεία, στο Rin Motors, στην Εθνική. Υπήρχε.
Φυσικά και υπήρχε από το 1898. Οπότε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, της 20ετίας περίπου του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, λίγο πριν και λίγο μετά, ήταν και στο πικ της δραστηριότητάς της με πάρα πολύ ενδιαφέροντα μοντέλα. Ένα εκ των οποίων, αυτό που θα αναφέρουμε και σε λίγο, είναι και ένα από τα πιο εμβληματικά της μοντέλα. Έτσι λοιπόν έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε για το Viva Stella, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 30. Το Stella χρησιμοποιούταν εκείνη την εποχή για να υποδηλώσει μοντέλα τα οποία ήταν πολυτελή. Και πράγματι το Viva Stella ήταν ένα ωραίο μοντέλο με κλασικές γραμμές και κομψό σχεδιασμό, το οποίο τότε ήταν αγαπητό στους εκπροσώπους της ανερχόμενης αστικής τάξης.
Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία τότε ήταν η premium.
Ήταν η premium και πραγματικά αυτό ισχύει. Mm-hmm. Όντως έβγαζε τέτοια μοντέλα. Αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν, το Viva Stella του 29-30, μπορούσε να φιλοξενήσει μέχρι και 7 επιβάτες, ενώ το εσωτερικό του ήταν επενδεδημένο με βελουτέ πολυτελείς ταπετσαρίες, έτσι. Φυσικά, πέραν από την εμβληματική του φυσιογνωμία, είχε και μεγάλα εξακύλινδρα κινητήρια σύνολα. Πάμε λοιπόν λίγο αργότερα, όταν το 1937 η Renault παρουσίασε το Juva Quattre, το οποίο ήταν το πρώτο της μοντέλο που ήταν κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ατσάλι. Έτσι. Είχε κομψή και σύγχρονη σιλουέτα, ενώ αρχικά διατέθηκε ως πεντάφυρο, πεντάφυρη μπερλίνα ουσιαστικά, και είχε αρκετό χώρο για 5 επιβάτες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι και το σημείο αναφοράς, το μοντέλο διατέθηκε σαν ελαφρύ επαγγελματικό, LCV, γιατί οι ανάγκες τότε προφανώς είχαν αλλάξει, το οποίο ήταν ικανό να βοηθάει τους επαγγελματίες στις μεταφορές τους, αφού ήταν ευέλικτο, ευκολοδήγητο, με χαμηλή κατανάλωση και πολύ άνετο στα μακρινά ταξίδια. Η αιχμή του δόρατος όμως, ακριβώς αμέσως μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, για τη Renault, ένα μοντέλο το οποίο ήταν εμβληματικό και παραμένει μέχρι σήμερα, ήταν το 4CV. Ήταν η περίοδος που η Γαλλία ήθελε να σταθεί στα πόδια της.
Τέσσερις ύπη.
Έτσι ακριβώς.
4CV.
Έτσι λοιπόν το 4CV συμβόλιζε την ελευθερία. Ενώ είχε απήχηση σε πολλά κοινωνικά στρώματα, από τους εργάτες μέχρι τους αθλητές. Το σλόγγαν του ήταν ακριβώς αυτό. Ήτανε 4 πόρτες, 4 θέσεις, 4 ύπη. Και ήταν αυτό που εξέφραζε με ακρίβεια την ουσία του, που δεν ήταν άλλη από την ευρυχωρία, επειδή είχε και επίπεδο πίσω πάτωμα στο χώρο των επιβατών, αλλά και έναν κινητήρα ο οποίος ήταν και αυτός τοποθετημένο στο πίσω μέρος. Φυσικά ήταν μια τεράστια επιτυχία, γιατί πουλήθηκε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα.
Φανταστείτε χρονολογία.
1947. Έτσι. Και εν κατακλείδη αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής αυτοκινητιστικής κληρονομιάς. Πραγματικά είναι ένα μοντέλο το οποίο, για το οποίο η Renault είναι περήφανη ακόμα και σήμερα. Τέλος, αξίζει να δούμε ότι στα τέλη της δεκαετίας του Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή το 1950, η Renault παρουσίασε το Colorale, το οποίο διεκδικεί τον τίτλο του πρώτου SUV. Όχι μόνο της Renault, αλλά και γενικότερα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα μοντέλο που ήταν γεροδεμένο, μεγαλόσωμο, πρακτικό, είχε εύκολη πρόσβαση σε ποικιλία εδαφών και εξυπηρετούσε τις ανάγκες από τους εργάτες μέχρι τους καταστηματάρχες και μάλιστα είχε χαρακτηριστικά όπως αποσπόμενα πλευρικά σκαλοπάτια που έκαναν εύκολη τη φόρτωσή του. Δηλαδή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως pick-up και ως SUV.
Το ζητούμενο ήταν η μεταφορά.
Ακριβώς.
Βλέπουμε. Υπήρχε μια κατεστραμμένη Ευρώπη.
Ακριβώς.
Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να μεταφέρουμε κόσμο και υλικά.
Και εκτός δρόμου, γιατί εκτός δεν υπήρχαν επί της ουσίας δρόμοι, στρωμένοι, έτσι.
Σωστό.
Ήταν διαθέσιμο σε ποικιλία αμαξωμάτων, όπως ήταν τα station, ήταν σε μορφή station, ήταν σε μορφή pick-up, ήταν ακόμα και σε μορφή φορτηγού και είχε επίπεδο χώρο φόρτωσης.
Χρήστος Κυρδί, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
De joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bas du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non. Elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étordue de la musique.
Βρισκόμαστε παρέα με τον Ιάκωβο τον Κρομίδα. Μιλάμε βέβαια για Fiat και Alfa Romeo, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Fiat ήδη ήταν μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη, ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη στην Ιταλία. Μάλιστα το εργοστάσιο του Λιγκότο στο Τωρίνο, στην έδρα της μάρκας, ήταν το μεγαλύτερο εργοστάσιο σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολύ τεχνολογικά προηγμένο, είχε την πίστα στην οροφή όπως θα έχεις δει και εσύ πάρει.
Τεράστια παράδοση η ιταλική βιομηχανία, έτσι. Και προπολεμικά.
Βέβαια,
έτσι,
βέβαια.
Να το πούμε αυτό.
Άλλωστε και μέσα από τους αγώνες ήδη είχε αρχίσει να αναπτύσσεται πάρα πολύ. Λίγο πριν τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια του πολέμου, βέβαια, όπως όλες οι βιομηχανίες στην Ευρώπη είχαν μπει, χρησιμοποιούνταν από τις κυβερνήσεις για να δημιουργούν υλικά για τις ανάγκες του πολέμου. Το ίδιο συνέβη και με τη Fiat. Η αλήθεια είναι ότι οι Ιταλοί δεν είχαν ιδιαίτερα δικό τους σχεδιασμό παραγωγής σε άρματα μάχης, για παράδειγμα, επειδή και η ίδια τους η τεχνολογία και η κουλτούρα ήταν σε γρήγορα αυτοκίνητα, σε δυνατούς κινητήρες, σε ελαφρά κράματα. Αναπτύχθηκαν πάρα πολύ η Fiat, ειδικά στην κατασκευή αεροσκαφών. Και από εκεί και πέρα τα υλικά που έφτιαχνε η εταιρεία για τον πόλεμο ήταν κυρίως φορτηγά, μεσαία και μεγάλα φορτηγά που χρησιμοποιούνταν για τις μεταφορές είτε υλικού είτε προσωπικού. Το ίδιο συνέβη και με την Alfa Romeo και με τη Lancia έως ένα βαθμό. Κυρίως λοιπόν η παραγωγή προϊόντων δικών τους ήταν σε τέτοιο επίπεδο, κυρίως για μεταφορικές ανάγκες. Αξίζει να πούμε βέβαια μια ιδιαίτερη ιστορία που υπάρχει για την Alfa Romeo. Εκείνη την εποχή ένα από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο ήταν η 6SE. 6SE 2.5 ήταν έτσι ο ολόκληρος τίτλος του αυτοκίνητου της Alfa Romeo. Ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ προηγμένο για την εποχή του, με πάρα πολύ δυνατούς κινητήρες, φοβερό πλαίσιο, το οποίο χρησιμοποιούσαν καροσερίστες εκείνη την εποχή, πέραν το πλαίσιο και φτιάχναν διάφορα όπως ο Πινινφαρίνα κτλ. Ένα αυτοκίνητο που είχε και πάρα πολύ όμορφες γραμμές σε κάποιες περιπτώσεις.
Ένα αγωνιστικό μοντέλο.
Χρησιμοποιήθηκε και σε αγώνες, αλλά ήταν αυτοκίνητο παραγωγής. Εκείνη την εποχή νομίζω ίσως ήταν και το πιο γρήγορο ή το πιο ακριβό αυτοκίνητο παραγωγής που υπήρχε, ένα πραγματικά κόσμημα.
Premium κατηγορία.
Premium 100%. Αυτό λοιπόν το μοντέλο το 1938 η Ιταλική κυβέρνηση ζήτησε από την Alfa Romeo να φτιάξει μια ειδική έκδοση η οποία θα χρησιμοποιούνταν στις αποικίες της Ιταλίας, ιδιαίτερα στην Αφρική, όπως ξέρουμε η Ιταλία είχε πάρα πολλές αποικίες εκεί.
Αιθιοπία.
Σε όλη και Βόρεια Αφρική, και που μετά, γιατί προφανώς ξέραν ότι ο πόλεμος θα εξελιχθεί και εκεί, όπως είδαμε στην ιστορία. Έτσι λοιπόν η Alfa Romeo έφτιαξε την 6SE 2.5 Coloniale, όπως την έλεγε. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο γιατί κρατούσε την τεχνολογία του αυτοκίνητου παραγωγής.
Η απικιακή.
Αλλά είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ποια ήταν αυτά? Είχε 2 ρεζέρβες αντί για μία.
Είχε κακοτράχυλη προσέγγιση.
Ναι, ναι. θα λέγαμε ότι ίσως ήταν το πρώτο SUV στην ιστορία, το οποίο βέβαια δημιουργήθηκε από τις ανάγκες του πολέμου, όπως και πολλές τεχνολογίες άλλωστε εξελίχθηκαν στον πόλεμο.
Ξεκάθαρα, ναι.
Είχε λοιπόν 2 ρεζέρβες. Είχε ένα ρεζερβουάρ 120 λίτρων. Και παράλληλα είχε και εφεδρικά ρεζερβουάρ με χωρητικότητα περίπου άλλα 70 λίτρα. Οπότε δηλαδή συνολικά είχε 190 λίτρα, που σημαίνει ότι η αυτονομία ήταν πολύ μεγάλη. Και το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι είχε ένα μπλοκέ πίσω διαφορικό, το οποίο μπορούσε να το ενεργοποιήσει ο οδηγός από ένα κουμπί στον πίνακα οργάνων.
Του ώστε να τον κολλάει, έτσι.
Ακριβώς, όταν έπεφτε
κίνηση,
σε κάποιο
κίνηση πίσω,
αλλά μπορούσε με την επιλογή ενός κουμπιού ο οδηγός να μπλοκάρει αυτό το διαφορικό, το έκανε 50-50 και έτσι μπορούσε το αυτοκίνητο να κινηθεί πιο εύκολα σε δύσβατα.
Μα το δεδομένο της εποχής νομίζω ήταν η ακτίνα δράσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο αναφοδιασμός με βενζίνη θα ήταν ένα ζητούμενο.
Βέβαια,
έτσι
βέβαια,
τότε.
Βέβαια.
Και βεβαίως, όπως λες, το μπλοκέ διαφορικό για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στους κακοτράχυλους δρόμους.
Θα λέγαμε ότι θύμιζε λίγο αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια για αγώνες σαν το Paris Dakar. Έτσι, τα οποία ακριβώς έχουν παραπάνω ρεζέρβες, έχουν μεγάλη αυτονομία, μεγαλύτερη δυνατότητα κίνηση σε δύσβατα μέρη. Έτσι λοιπόν πήραν ένα αυτοκίνητο το οποίο σε γενικές γραμμές ήταν ένα σπόρο αυτοκίνητο, έτσι και το εξέλιξαν σε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο για δείσματα.
Χρηστικό.
Ναι.
Χρηστικό.
Ναι.
All weather.
Και παρόλα αυτά, το εντυπωσιακό είναι ότι επειδή οι Ιταλοί το έχουν στο αίμα τους, κατάφεραν να το διατηρήσουν να είναι και όμορφο σχετικά για τα δεδομένα της εποχής.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Τι είναι αυτό λοιπόν που έκανε την ιταλική αυτοβιομηχανία να ξεχωρίζει, λες τότε? Ήτανε οι αγώνες, ήτανε η τεχνογνωσία, ήταν το ντελικάτο στο design που ακόμα και τώρα έχουν?
Νομίζω η μεγάλη διαφορά, γι' αυτό και όπως είπα στην αρχή, οι Ιταλοί δεν είχαν δική του σχεδίαση σε ιδιαίτερα βαριά άρματα όπως οι Γερμανοί, τα Panzer κτλ. Τα περισσότερα ιταλικά άρματα ήταν είτε από γερμανικό σχέδιο είτε κάποια γαλλικά κτλ. Αλλά η εμπλοκή που είχαν με τους αγώνες, και ξέρουμε από τότε, θα έλεγα ίσως και μέχρι σήμερα, έχουν τους καλύτερους κινητήρες, τους πιο σπορ κινητήρες. Η τεχνογνωσία λοιπόν στους κινητήρες και παράλληλα στη δημιουργία πλαισίων που είναι πάρα πολύ ανθεκτικά αλλά και με χαμηλό βάρος, τους βοήθησε ακριβώς να φτιάξουν οχήματα τα οποία μπορούσαν να ανταποκριθούν σε τέτοιες συνθήκες. Γι' αυτό και άλλωστε παράλληλα με τα αυτοκίνητα είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία στην κατασκευή αεροσκαφών.
Ιάκωβε, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ και πάλι χρόνια πολλά.
Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε παρέα με τον Γιάννη τον Μεθενίτη, να γυρίσουμε τα χρόνια πίσω, να πάμε στην Ιαπωνία και να δούμε. Τότε μπενζίνη δεν υπήρχε. Τι έκανε Nissan, υπήρχε Nissan τότε?
Υπήρχε Nissan τότε. Να δούμε, να κοιτάξουμε κάποια πράγματα με βάση τα ντοκουμέντα που έχουμε στα χέρια μας. Σίγουρα εμείς ήμασταν από τους τυχερούς που δεν ζήσαμε εκείνη τη δύσκολη, τη μελανή περίοδο της ιστορίας της ανθρωπότητας. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας και γνωρίζουμε. Τότε και στην Ιαπωνία υπήρχε μεγάλη έλλειψη σε βενζίνη. Λογικό.
Μην ξεχνάμε, έτσι, για να γυρίσουμε και το χρόνο πίσω. Χειροσίμα, Ναγκασάκι.
Έτσι, δηληστήρια ήταν κάτι δυσέβρετο. Η διακίνηση του ορυκτού πλούτου ήταν πάρα πολύ δύσκολη έως ακατόρθωρτη. Δεδομένου ότι γινούσαν ναυμαχίες, βομβαρδισμοί.
Τόνοι.
Χανόντουσαν ανθρώπινες ζωές, βέβαια.
Τόνοι από βόμβες.
Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του. Το να κοιτάξουν πώς θα βρουν βενζίνη ήταν κάτι, αν θέλει, δευτερεύον. Όχι πρωτεύον όπως είναι σήμερα.
Gas shortages, έτσι λεγόντουσαν.
Ακριβώς.
Τότε.
Με δεδομένο λοιπόν ότι υπήρχε μεγάλη έλλειψη σε βενζίνη, οι Ιάπωνες, όντας επινοητικοί, μπήκαν σε μια διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. Ήταν η αφορμή, αν θέλεις, η έλλειψη της βενζίνης για να ξεκινήσουν λοιπόν την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.
Υπήρχε τεχνολογία από τότε, έτσι.
Μετά λοιπόν τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1947, μια εταιρεία που την εξαγόρασε μετέπειτα η Nissan, στην ουσία ήταν κομμάτι της Nissan, η Tama Cars. Αυτή η εταιρεία ξεκίνησε σαν βιομηχανία, αεροπορική βιομηχανία, κατασκεύαζε πολεμικά αεροσκάφη για τους Ιαπωνέζους στη διάρκεια του πολέμου. Ξεκίνησε λοιπόν και έφτιαξε τι, ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό όχημα. Ήταν ένα φορτηγό στην αρχή, δύο θέσεων, δηλαδή οδηγός-συνοδηγός, το οποίο μπορούσε να μεταφέρει 500 κιλά φορτίο. Και είχε κινητήρα, άκουσον, 4,5 ύπων.
Νομίζω το ζητούμενο τότε, Γιάννη, ήταν η μεταφορά. Γιατί? Για την ανοικοδόμηση.
Μα ακριβώς.
Γιατί φαντάσου, έτσι, μπάζα, κόσμος, πού πρέπει να μεταφερθεί.
Ναι, αφενός αυτό το αυτοκίνητο, λοιπόν, το φορτηγό, το αμυγός ηλεκτρικό, που είχε, αν θέλεις, ένα ιδιαίτερο πάτωμα και φιλοξενούσε σε ένα θάλαμο συρταρωτό με κυλίνδρους. Υπήρχε ένα συρτάριο που έβαζε στις μπαταρίες και τις έβγαζε εκεί. Όταν τις χρησιμοποιούσε, λοιπόν, που θα τις βγάλει και να βάλει καινούργιες φορτισμένες μπαταρίες.
Πολύ χρηστικό αυτό. Χρηστικό,
πολύ πρακτικό.
Πολύ χρήσιμο και πρακτικό.
Αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν ήταν ένα εργαλείο τότε για να ανοικοδομηθεί η Ιαπωνία και μετέπειτα υπήρχε το Datsun, το pick-up, το οποίο ήταν ένα θρηλυκό αυτοκίνητο επαγγελματικό που βοήθησε και αυτό όχι μόνο στην ανοικοδόμηση Ιαπωνίας, παγκοσμίως στη δεκαετία του 50 βοήθησε και στην Ευρώπη να ανοικοδομηθεί η Ευρώπη. Ήταν αυτοκίνητα που μπορούσαν να ήταν ευέλικτα, να μπουν στις πόλεις και να μεταφέρουν πράγματα, αγαθά, για να ξαναστήσει ο κόσμος
τη ζωή του,
το εμπόριό του, τη διακίνηση πραγμάτων, αγαθών, την οικοδομή, το οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς εκείνη την εποχή. Ας έρθουμε όμως στο συγκεκριμένο όχημα που ήταν για τα δεδομένα του Μεσοπολέμου πρωτοποριακό. Ήταν λοιπόν ηλεκτροκίνητο, λεγόταν Tama και είχε πάρει το όνομά του από την ομώνυμη περιοχή στην οποία γινόταν η κατασκευή του, στην Ιαπωνία. Τελική ταχύτητα για αυτό το όχημα, 34 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα το ακούμε και γελάμε. 34 χιλιόμετρα πιάνει ένας άνθρωπος όταν κάνει τζόγκινγκ στον δρόμο. Λοιπόν, Μετά από αυτό το αυτοκίνητο, επειδή όντως υπήρχε μια πρακτικότητα και μια ζήτηση, αν θέλεις, για τα δεδομένα της αγοράς τότε, η εταιρεία αυτή προχώρησε στη δημιουργία ενός αντίστοιχου επιβατικού, που μπορούσε να φιλοξενήσει 4 επιβάτες μαζί με τον οδηγό.
Κοίταξε, 34 χιλιόμετρα την ώρα που λέμε. Αν σκεφτούμε ότι ήταν μέσα σε πόλεις, δύσβατες πόλεις, έτσι, μην φανταστούμε.
Κατεστραμμένες, έτσι, χωρίς οδικό δίκτυο με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα.
Έτσι.
Το οποίο εκείνη τη στιγμή προσπαθούσαν να το φτιάξουν, έτσι, να ξαναφτιάξουν δηλαδή πάλι από την αρχή τις υποδομές της πόλης τους για να μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες, πιο φιλικές.
Το ζητούμενο ήταν η μεταφορά και όχι η ταχύτητα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ταχύτητα λοιπόν 34 με 35 χιλιόμετρα την ώρα για την επιβατική έκδοση και μπορούσες να διανύσεις με βάση αυτά που ξέρουμε μία απόσταση τότε 65 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Δηλαδή μετά έπρεπε να βγάλεις από τα συρτάρια τις μπαταρίες που ήταν στα πλαϊνά του αυτοκινήτου σε έναν ιδιαίτερο χώρο και να τις αντικαταστήσεις με καινούριες φορτισμένες.
Κοίταξε, 65 χιλιόμετρα την ώρα, φανταστείτε, 1947 μου λες, έτσι.
Ναι, ήταν κάτι πρωτοποριακό.
Ήταν κάτι πρωτοποριακό που ακόμα και τώρα είναι. Παίζει. Έχουμε δει δηλαδή αυτοκίνητα ηλεκτρικά που έχουν δεν έχουν αυτό.
Ήταν πρωτοποριακό και αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι πήρε την πρώτη θέση σε σχετικές δοκιμές απόδοσης που είχε κάνει το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ιαπωνίας τότε, δηλαδή πότε, το 1948. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για τι τεχνολογία μιλάμε για εκείνη την εποχή. Το αυτοκίνητο αυτό λοιπόν παρήχθη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 40, αρχής της δεκαετίας του 50. Η εταιρεία αυτή μετά έγινε, μετονομάστηκε σε Prince Motor Corporation. Ήταν μια εταιρεία, αν θέλεις, που έβγαζε τα Skyline, τα πρώτα για την Nissan, πολυτελή αυτοκίνητα την εποχή του 50, όπου το 66 συγχωνεύτηκε με την Nissan.
Αλλά ήταν ο πρόδρομος της Nissan, ας πούμε.
Ήταν τότε μια εποχή ανασυγκρότησης, όπου άρχισαν να μορφοποιούνται και να φτιάχνονται, αν θέλεις, όλοι αυτοί οι κολοσσοί, αυτοί οι κινητομηχανίες που ξεπέρασαν τα προβλήματα του πολέμου και μπορούσαν λοιπόν να μπουν σε μια φάση ανάπτυξη. Η οικονομία μπορούσε να δικαιολογήσει λοιπόν μετά εξαγορές, συγχωνεύσεις και να κοιτάξουν μπροστά το μέλλον, ο καθένας στον τομέα του.
Να μιλήσουμε λίγο για τις προδιαγραφές, θέλω, του αυτοκινήτου αυτού, έτσι λίγο να μας πεις λίγο περισσότερα. Για να μπορέσουμε, αν είναι, να συγκρίνουμε και το παρελθόν με το τώρα.
Ναι, ένα αυτοκίνητο που από ό,τι ξέρουμε. Και υπάρχει βέβαια ακόμα σαν μουσιακό κομμάτι σε εγκαταστάσεις Nissan. Είχε μήκος περίπου 3 μέτρα, το πλάτος ήταν στο 1,2 και περίπου 1,60 ήταν το ύψος του. Για τα δεδομένα της εποχής λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα αυτοκίνητο μαζεμένο, compact, με ταξόνιο 2 περίπου μέτρων και το βάρος του ξεπερνούσε κάπως τον 1 τόνο, ήταν στο 1 τόνο και 100 κιλά. Εντάξει, είχε να κάνει και με τις μπαταρίες και τότε τα υλικά ήταν και πιο βαριά.
Οι μπαταρίες από τι ήταν, τώρα έχουμε δει λιθίου. Τότε οι μπαταρίες από τι ήταν.
Ήταν μπαταρίες μολύβδου τότε.
Από μόλυβδο.
Από μόλυβδο ήταν οι μπαταρίες και ο κινητήρας ήταν 36 βολτ, ονομαστικής ισχύως 3,3 καβέ.
Κιλοβάτ.
Ναι. Δηλαδή 4,5 ύπους.
4,5 ύπους.
Ναι.
Φαντάζομαι 4,5 ύπους, 34 χιλιόμετρα την ώρα.
Δεν είναι κακό.
Αν το σκεφτείς.
Θα ήταν σίγουρα και πολύ οικονομικό για την εποχή εκείνη. Θα ήταν μια πολύ πρακτική λύση για να κάνεις μια μετακίνηση ανάγκης.
Η ανάγκη ήταν αυτή που οδήγησε λοιπόν στην ηλεκτρική ενέργεια ή τότε, το gas shortage που δεν υπήρχαν δηλαδή βενζίνες.
Ακριβώς.
Έτσι. Και τώρα είναι η ανάγκη που οδηγεί τον κόσμο προς την ηλεκτροκίνηση ή νομίζεις ότι είναι η οικολογική προσέγγιση. Τελειώνουν οι βενζίνες και τα υγρά αέρια, τελειώνει ο ορυκτός πλούτος, τι γίνεται.
Και το ένα και το άλλο. Αφενός, σίγουρα ο ορυκτός πλούτος με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει έχει μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Δεν ξέρουμε αν θα είναι σε 30, 40, 50 ή 70 χρόνια η παντελής έλλειψη ορυκτού πλούτου. Μιλάω για ορυκτά καύσιμα εκτός από το φυσικό αέριο, έτσι. Αφετέρου, η αστικοποίηση που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες και από ό,τι φαίνεται θα ενταθεί τα επόμενα 30-40 χρόνια, οδηγεί στο να βρεθούν πιο ευέλικτες λύσεις βιώσιμης κινητικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι που προσφέρεται για να έχεις έναν στόλο αυτοκίνητο που τον διαχειρίζεσαι εύκολα, μπορείς να εξυπηρετήσεις πάρα πολύ κόσμο στις μετακινήσεις του. Και από την άλλη είναι και αν θέλεις και ένα εργαλείο τεχνολογίας όπου μπορείς να διαχειριστείς την ηλεκτρική ενέργεια σε πάρα πολλές εκφάνσεις της. Μπορείς να έχεις λοιπόν αποθηκευμένη την ενέργεια στις μπαταρίες του αυτοκινήτου σου και όταν δεν το χρησιμοποιείς στο σπίτι, στον επαγγελματικό σου χώρο, στο γραφείο, να την προσφέρεις πίσω στο δίκτυο όταν αυτό την έχει ανάγκη, υπάρχει ζήτηση δηλαδή, και αν εσύ την έχει αγοράσει αυτή την ενέργεια και έχει φορτίσει το αυτοκίνητό σου με χαμηλή χρέωση, με το νυχτερινό τιμολόγιο, να το πούμε απλά, μπορεί να τη δώσει λοιπόν σε ώρες υψηλής ζήτησης, με καλύτερη τιμή, και έτσι να βγεις ωφελημένος.
Να την πουλήσεις και να βγάλεις και χρήματα.
Ναι. Είναι κάτι λοιπόν που το έχουν αντιληφθεί οι Δυτικοευρωπαίοι.
Γίνεσαι δηλαδή ένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος.
Ένας μικρός πάροχος, ναι. Από το να κάνεις λοιπόν μια ιδιαίτερη εγκατάσταση στο σπίτι σου για μια αποθηκευτική λύση για ενέργεια και να σου κοστίσει πάρα πολλά χρήματα, αγοράζεις ένα αυτοκίνητο το οποίο σου προσφέρει και αυτή τη δυνατότητα, και πρακτικά τι κάνεις, κάνεις και απόσβεση του αυτοκινήτου σου με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι που σε βοηθάει να βελτιώσεις το εισόδημά σου. Κάνεις λοιπόν πραγματοποιήσεις οικολογικές μετακινήσεις, φιλικές στο περιβάλλον, πολύ ποιοτικές. Μην ξεχνάμε ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο προσφέρει μια αθόρυβη κύληση και πολύ ποιοτική. Και από την άλλη, εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο την ενέργεια που διαχειρίζεσαι με τρόπο τέτοιο που και βοηθά στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και καρπώνει σε κάποια ωφέλη.
Εδώ θα είμαστε καλά, να είμαστε, θα τα λέμε. Γιάννη Μεθενίτη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς, που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς. Το τραγούδι της τρανής παλικαριάς, που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς, και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι, κι απ' το Σούλιο στο χάνι της βραβιάς. Η Ελλάδα είναι απ' το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει. Το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αϊτοφολιές, κι έτσι οι αϊκοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές. Το τραγούδι που να θάνατη πνοή, που το λέγαν σαν γλεντούσαν κυταίοι, που την νίκη ενός αγώνα περακεί στο μαραθώνα διηγέται να ζηλεύουν οι λαοί. Η Ελλάδα μας χιλιοδοξασμένη. Η Ελλάδα μας τόσο αδικημένη. Η Ελλάδα μας τόσο αδικημένη.
Με αυτά και με αυτά η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα οι οδηγοί αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά!